Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Ja toivon mukaan, että ei sitten tuu noita loukkaantumisia, että on kuitenkin aika pitkään niitä pystynyt välttelemään ja näette on tosiaan mitään flunssaa ollut tai esimerkiksi koronakin, että se nyt just vilkeessä, niin sattui kiertämään sitten.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, täällä jälleen ja tuossa Discordin puolella vähän varoittelinkin semmoista, että tällä viikolla on aika tiukka aikataulu äänitysten suhteen, että tarvitaan kysymyksiä tai muita varmaankaan tämän viikon jaksoja. Se tosiaan pitää paikkansa, mutta nyt jos joku ihmettelee, että minkä takia Oksanen ei ole vielä ollut äänessä, vaikka joku muutama sekunti vasta äänitetty, mutta tilanne on valitettavasti tällä kertaa se, että aikataulut meni sen verran hankalaksi ja tiukaksi tosiaan, että Niko nyt ei päässyt tähän sunnuntai-äänitykseen mukaan ollenkaan, mutta sitten kuitenkin olisi halua pitää maanantai-jakso hommaa hengissä, niin sitten Kaukonen täällä itsestään sitten huutelee mielipiteitä erilaisiin asioihin, mitä tässä on viikon aikana tapahtunut. Mutta heitetään tähän, mä en ole maailman paras tämmöinen mainostaja, mutta heitetään tähän tämä perus alkuhöpin, että jos haluatte sosiaalisessa mediassa meitä seurata, niin Facebookista löytyy, Twitteristä löytyy, meidän podcastille tiliä Instagramista löytyy ja Facebookista ihan www.facebook.com/kaukosenlaidalla. Instagram sama juttu, mutta vaihtaa vaan se Instagramin siihen Facebookin tilalle ja Twitteristä sitten @nhlpodcast.fi. Sillä nimellä löytyy sitten toi meidän podcasti. Tämä varmaan löytyy, jos hakee ihan Kaukosen laidallakin, niin löytyy sitten tämä meidän podcasti kyllä Twitteristäkin. Ja sinne saa laittaa palautetteen kysymyksiä ja kaikkea muuta, mitä ikinä mieleen tulee, niin mielellään ollaan keskustelemassa teidän kanssa sitten. Ja sitten jos haluaa palautetta laittaa sähköpostiin tai kysymyksiä sähköpostiin, niin sekin löytyy, että kaukosenlaidalla@gmail.com on sitten se osoite. Ja sitten vielä yksi vaihtoehto, niin WhatsApp-numero on sitten 0457831638 ja sinne voi laittaa WhatsApp-viestiä, kysymyksiä tai mitä tahansa tulee mieleen, tai sitten vaikka ääniviestiäkin. Että nytkin on esimerkiksi on yksi kappale ääniviestejä, mikä me ottaa ensi viikon jaksoa, että kun Nikokin on mukana taas, niin otetaan sitten kysymyksiä ja muita ja sitten jaksoa mukaan. Ja tosiaan haluan silleen, että Nikokin pääsee vastaamaan niihin kysymyksiin, koska siellä saattaa olla joku sellainen kysymys, mikä on ehkä ihan Nikolle itselleenkin sitten aika lailla suoraan osoitettu. Mainitaan sitten vielä Discord, siellä on edelleenkin hyvä pöhinä, semmoinen vajaa 250 ihmistä on tällä hetkellä keskustelemassa Discordissa meidän kanssa jääkiekosta ja monesta muustakin asiasta, että esimerkiksi nyt tässä viikonlopun aikana banaani on yllättävän paljon herättänyt keskustelua jostain syystä. Ja mä laitan linkit nyt, että mä laitan tähän jaksokuvaukseen, niin mä laitan kaikki noihin meidän sosiaalimedian kanaviin ja sitten mä laitan tuonne Discordinkin linkin sinne jaksokuvaukseen, niin sitten toivon mukaan vähän helpompi ehkä löytää ne. Ja sitten jos joku haluaa tukea meitä tämän podcastin tekemisessä, niin esimerkiksi tuon Patreonin kautta se on hyvinkin mahdollista, että www.patreon.com/kaukosenlaidalla, niin sitä kautta se on mahdollista sitten sekin. Ja tämmöinen lauantai-illan huuma-tyyppinen pläjäys meillä oli tuossa eilettäin, eli nyt kun mä sunnuntaina äänitän tätä, niin tosiaan eilettäin 29.10. oli ensimmäinen tämmöinen, ja New York Rangers ja Dallas Stars, ja käytiin siinä sitten vähän tiukemmin läpi, sitten YouTube-livessä ja mun mielestä oli ihan hauska setti tehdä kyllä ja toivottavasti kuulijatkin sitten tykkäsivät, ainakin semmoista palautetta tuli, että oli ihan kiva kuunnella ja se vajaa puolitoista tuntia, mitä me tehtiin, niin oli mennyt kuin siivillä ja me tietenkin lähdettiin tekemään 60 minuuttia, mutta yllättäen se sitten venähti vähän pitemmäksi. YouTubesta puheen olla, niin käykää mielellään, että jos suinkin vaan viitsitte, niin käykää tilassa YouTube-kanava, että meillä on nyt siellä reipas 600 tilaaja, että olisiko 630 menee ihan kohta rikki siinä, niin sinne kun saa sen 1000 tilaajaa täyteen, niin sitten sen pystyy pistämään se mainokset päälle, mitä ilmeisesti näkyy siellä muutenkin, mutta että mekin sitten saadaan saada siitä ehkä jotakin, muutamia pennosia sieltä täältä. Mutta se vaatii tosiaan sen 1000 tilaajaa siellä YouTubessa. Ja sitten, no siinä on kyllä myös 4000 tuntia katselua pitää olla, mutta mä oon aika varma, että se tulee täyteen siinä silleen itsestään, että toi tilaajan raja on vähän nihkeämpi. Ja YouTubesta kun puhuttiin, niin me oli viime viikon jaksossa vähän puhetta siitä, että joku arvontahomma tehdään, ja jos nyt en ihan väärin muista, me päädyttiin siihen, että maanantain jaksoa, kun jakaa Twitterissä, niin osallistuu arvontaan tästä tuoreemmasta NHL-pelistä, ja @mkaarekoski nyt Twitteristä sitten, niin arpa onni niin suosi teikäläistä, niin mainitaan tässä lähetyksessä, ja mä laitan sitten tuossa vielä tässä sunnuntai-illan aikana niin sulle viestiä myös, että onnittelut voitosta, niin sovitaan yksityiskohdat, että miten peli toimitetaan sulle ja näin. Ja hei, ennen vielä kun lähdetään tuohon uutisiin, niin mainitaan, että divarisetit, mistä me ollaan puhuttu kauden alussa ja muuta, niin ensi viikolla olisi tarkoitus aloittaa, ja Atlantin divisiona olisi sitten ensimmäinen divari, mikä käydään läpi te. Ja ihan joka viikko ei välttämättä tehdä näitä, mutta noin joka toinen viikko tai tälleen, että saadaan ennen joulua yhden kerran pyöritettyä tuo homma läpi, ja sitten vielä vuodenvaihteen jälkeenkin sitten saadaan toi toinen kierros hyvinkin käytyy läpi noita divarihommia, niin semmoinen ajatus. Mutta joo, ei kai tässä mitään sen kummempaa, niin mennäänpä sitten viikon uutisiin. Ja viikon uutisia tai tapahtumia mitä tahansa, niin meillä oli tosiaan ajatus silleen, että me puhutaan Vancouver Canucksista nyt vähän enemmän, ja se olisi ollut keskustelun kautta hirveän paljon mukavampi käydä, mutta kerta Niko nyt ei ole tässä, niin mä kerron omia ajatuksia sitten Vancouver Canucksista, ja no, siellä on joukkue tietenkin nyt voittanut 2 viimeisintä peliä tässä, kun sunnuntaina äänittäin on nyt ihan 100 varma, että pelaako sunnuntaina Vancouver Canucks, mutta sillä ei ole loppupeleissä mitään merkitystä kertaa. Mä ehkä haluan maalaa vähän pitemmältä aikavälillä tästä kuvaa Vancouver Canucksista kuin pelkästään nyt tämä kuluva kausi, mikä on alkanut vähän nihkeästi, mutta nyt tämänkin kauden osalta niin kannattaa silleen muistaa se, että vaikka me puhutaan, että hei, sä voit alkukaudesta hävitä sen pudotuspelipaikan, mutta sä et voi voittaa sitä, niin tässä on kuitenkin vielä käytännössä kaikki ihan mahdollista. Ja sitten kun katsoo sitä esimerkiksi Tyynemeren divisioonan tilannetta, niin ei siellä Vancouverilla loppupeleissä ole mitään isosti menetetty. Mutta Vancouver Canucksista, että sille jos vähän pitemmällä tähtäimellä lähtee maalaille tätä hommaa, niin mulla henkilökohtaisesti se lähtee Sedinia viimeisestä kaudesta aika lailla. Että 2017-2018 kaudesta, niin sieltä se oikeastaan lähtee, mitä mä lähden itse maalailemaan. Ja ehkä enemmänkin sen takia, että about samoihin aikoihin, kun Sedinit pisti hokkerit naulaan, niin Trevor Linden lähti sitten seurasta. Ja siinä oli vähän semmoinen puhe, että Linden olisi halunnut lähteä rakentamaan joukkuetta aika lailla uudestaan, tai jonkunnäköinen rebuildi tuli ihan. Sanokaa mitä sanotte, että mikä se termi onkaan, mutta että se oli se Lindenin ajatus, että joukkue ei ole menestymässä nyt eikä oikeastaan välttämättä lähiaikoinakaan. Ja se on toisaalta ihan ymmärrettävä, että 2014-2015 ne on ekalla kierroksella hävinnyt silloin pudotuspeleissä ja sitten ne ei ollut päässyt pudotuspeleihin sen jälkeen enää tuossa Sedinin aikakaudella. Ja itse asiassa tässä nyt ottaa kokonaisuudessakin, niin kuplapudotuspeleissähän Vancouver Canucks on ollut mukana ja hävinnyt toisella kierroksella sitten, mutta muuten 14-15 kauden jälkeen niin näinhän ei ole ollut pudotuspeleissä mukana ollenkaan. Ja se ajatus, mikä mulla on tästä sitten just Vancouver Canucksista, että kun Linden lähti ja se ei saanut sitä vastakaikua sille Reapit-ajatukselle, niin on sitten se, että olisiko tämä omistaja Francesco Aguilini sitten jollain tavalla ollut siinä mukana, tai siis on väkisikin ollut, mutta että ylipäätään, että se ei ollut valmis lähteä rebuildiin siinä kohtaa, eikä se ollut valmis lähteä siihen myöhemminkään, koska hän haluaa voittaa, että hän jotenkin ei osta sitä ajatusta, että lähdetään rakentamaan joukkuetta pohjalta uudestaan. Niin tämä on se mun ajatus siitä, että minkä takia Vancouver Canucks ei lähtenyt sitten esimerkiksi sen jälkeen, kun Sedin nyt lopetti, niin ne ei lähtenyt tekemään sitten rebuildia. No okei, 2017-2018 oli Sedinien viimeinen kausi. Vancouver Canucksin onneksi joukkueeseen tuli 2018-2019 kaudella tämmöinen kaveri kuin Elias Pettersson. Että voittaa vuoden tulokaspalkinnon, puhutaan siitä, että Elias Pettersson on muuttanut aikajana, millä Vancouver Canucks pelaa tällä hetkellä, kerta se on ollut käänteen tekevä pelaaja ja kaikkea. Mä oon itsekin siinä keskustelussa mukana, mä muistan sen varsin hyvin, mutta joukkueen saldo 35 voittoa, 36 tappioa, varsinaisella pelillä 11 tappia sitten varsinaisen peliajan jälkeen. 81 pistettä, Tyynemeren divisioon on viides, koko NHL:ssä siellä 23. Eihän se huuda sitä, että tämä joukkue on menestymässä ihan heti. No, eipä sillä ole mitään väliä. Jim Benning hommaa J.T. Millerin joukkueeseen kesäkuussa 2019. Ne maksaa J.T. Milleristä sitten Marek Masanekin kolmoskierroksen varauksia ykköskierroksen ehdollisen varausvuoron kesälle 2020. Ja toi kolmoskierros oli kesällä 2019. Ja toi 2020 ykköskierroksen varausvuoro, mikä meni Tampaan sitten tuossa kaupassa, niin sehän on silleen merkittävää, että Tampa hankki sillä Blake Coleman sitten myöhemmin, ja ne voitti kaksi Stanley Cupia Blake Colemanin kanssa, ja sitten Devilsin, mikä meni tuo varausvuoro, ja sitten taas varaa siis Sakir Muhammad Dullinin sillä kyseisellä varausvuorolla. Mutta kuitenkin J.T. Miller Vancouver Canucksiin, ykköskierros, kolmoskierros, Marek Masanek menee siinä. Mä oon puhunut tästä monta kertaa itse, että mä en ole tykännyt sitä kaupasta kertaa. Vancouver Canucks ei ole ollut missään silloin, kun on tehnyt tämän pelaajakaupan. Niillä ei ollut mitään tarvetta tehdä sitä pelaajakauppaa, ja Vancouver Canucks, kun Tampa Bay Lightning oli ongelmissa palkkojensa kanssa, minkä takia niillä olisi varmasti kelvannut vähäisempikin, tai ne on joutunut ottamaan vähäisemmin, jos kukaan muu olisi tarjonnut enempää, niin se, että sä pistät ykköskierroksen varausvuoron eteenpäin siitä, että sä saat J.T. Millerin, mikä on eittämättä ollut hyvä pelaaja tuolle joukkueelle, ainakin jos katsoo puhtaasti pisteitä, ei siinä, mutta että missä joukkue on sillä kohtaa, kun se hankkii J.T. Millerin, se ei ollut lähelläkään pudotuspelejä, 81 pistettä edellisellä kaudella kerännyt. Niin se ei ollut lähelläkään pudotuspelejä, mutta kuitenkin uskotaan joukkueeseen, hankitaan J.T. Miller ja toivotaan parasta. No, mennään hetki eteenpäin kesäkuulta, mennään heinäkuun ensimmäiseen päivään. Sitten Jim Benning tekee Tyler Myersin kanssa 5 vuoden sopimuksen 6 miljoonan cap hitillä. Ja taas kerran ollaan siellä, että mitä hittoa tää joukkue tekee. Että Tyler Myers on ihan ok puolustaja, mutta sun ei tarvii maksaa Tyler Myersille 6 miljoonaa. Tai jos tarvii, niin sitten aina jonkun toisen joukkueen tehdä se sopimus pelaajan kanssa. Että tuossa on kaksi semmoista juttua, mitä mä en silleen itse henkilökohtaisesti ymmärrä. Että on J.T. Miller ja Tyler Myers. Että pistetään paljon rahaa kiinni ja annetaan tulevaisuutta pois, vaikka joukkue ei ole muuten vielä riittävän pitkällä sen oman rakentamisensa kanssa. Ja tosiaan kun muistetaan ne Sedinit, mitkä ovat aika isoja pelaajia tuossa seurahistoriassa, niin niiden kanssa viimeiset kaudet niin ei menty pudotuspeleihin. Ja nyt sitten Petterssonin kanssa, niin ei se näyttänyt hirveän paljon paremmalta, vaikka Pettersson olikin todella hyvä pelaaja ja on ollut todella hyvä pelaaja ja tulee olemaan todella hyvä pelaaja. Mutta että se muu joukkue siinä ympärillä, niin mun näkemyksen mukaan ei valmis. No, helmikuussa 2020, eli sen siirtotakarajan huitteilla, ennen kuin kausi menee kesken, niin Jim Benning hommaa sitten vielä Tyler Toffolin joukkueeseen. Että maksaa sitä kakkoskierroksen varaukseen, eli neloskierroksen varaukseen Tyler Maddenin ja sitten Tim Sullerin. Toffoli pelasi about piste per pelitahilla, vaikka oli jopa ylikin sen muutaman pelin, mitä kymmenkunta peliä, mitäkin ne kerkesi tullakkaan sitten ennen kuin korona sulki kauden. Sitten se kuplapudotuspeleissä ei ollut tehollisesti ihan niin hyvä, mutta hän itse puhui jossain haastattelussa, että hän loukkaantui siinä kuplapudotuspelien aikaan. Mutta se, mikä ehkä tästä tekee kaikkein mielenkiintoisimman, niin Tyler Toffoli, niin se sitten teki Montrealin sopimuksen kauden jälkeen sitten syksyllä, kun aikanaan nämä oli nämä Friokatsainikset ja muut, niin se teki Montreal Canadiensin tekemään sopimuksen 17 miljoonaa 4 vuotta, eli 4,25 cap-hitti. Ja toi on semmoinen cap-hitti Tyler Toffolista, että kaiken järjen mukaan Vancouver Canucksin olisi pitänyt pystyä mätsäämään se. Mutta nehän ei ikinä antanut edes minkäännäköistä tarjosta Tyler Toffolille, ainakaan hänen omien sanojensa mukaan. Ja silleen, jos en ihan väärin muista sitä tilannetta, niin Vancouver Canucksilla yksinkertaisesti on ollut palkkatilaa oikein siinä, että ne vaan omaa taitamattomuuttaan tai vitkuttelua tai mitä tahansa, niin ne menetti sen mahdollisuuden Tyler Toffolin kanssa, mikä tälleen taas jälkikäteen, että sä oot maksanut sitä, okei, kakkoskierros, neloskierros, ei ole mitään paljon, ja sitten nämä muut pelaajat, niin ei ole mitään mainittuja tekoja vielä kirjoittaa tuonne kotiin asti, mutta Toffoli olisi ollut hyvä pelaaja tuohon joukkueeseen, ja se on hyvä pelaaja tällä hetkellä Calgary Flamesissa, mikä sitten hommasi sen Montrealista, kun siellä rupesi hommat menee. Menee vähän, miten ne meni. No mutta kuplapudotuspelit, että siellähän 2019-2020 kaudella, niin tosiaan tämä karsintakierros, mikä nyt onkaan, niin Minnesota Wildia vastaan 3-1 voitto, sitten ensimmäisellä kierroksella tuosta St. Louis Bluesista 4-2 voitto, ja sitten kolmas kierros, niin Vegas Golden Knights vastaan meni 7 peli ja 4-3 hävisivät sitten tosiaan Vegasille ton sarjan. Niin Greg Wyszynski heitti ihan silleen mielenkiintoisen pointin siinä, että antoiko toi kuplapudotuspelien menestyminen sitten väärän kuvan joukkueen johdolle siitä, että ne on nyt menestysikkunassa. Että siellä tuli tosiaan menestystä ja yllättävän paljonkin, ja sitten ne pisti tosi ahtaalle kuitenkin sen Vegasinkin siinä omassa sarjassaan. Tosiaan, jos taas mä en ihan väärin muista pelejä, niin siellä kyllä maalivahdit piti Vancouver Canucksia peleissä pääosin mukaan, että kyllä Vegas oli se paljon kiekollisesti parempi joukkue, ainakin siinä viimeisessä sarjassa. En nyt muista ihan sata varmasti, että miten se meni plussia vastaan sitten, tai aiemmin minne sata vastaan. Mutta kuitenkin muutenkin mulla on semmoinen mielikuva itselläni Vancouver Canucksista, ja mitä mä oon tainnut sanoa jossain kohtaa podcastissakin, että Vancouver Canucks ei ole pelannut hirveän hyvää jääkiekkoa Travis Greenin alaisuudessa, mutta että maalivahdit, ekana Markström ja nyttemmin Demko, niin ne on kannatellut sitä joukkuetta, että ne on saanut näyttää sen paljon paremmalta sen tilaston kuin mitä se on, olisi ehkä pitänyt olla. Ja se on tosiaan ollut vähän ongelmallinen juttu. Ja etenkin tuolla kuplassakin sitten, että ne voittaa pari kierrosta, tai no niin, yksittäisen kierroksen, oikeutta pudotuspeleistä sen karsintakierroksen, mutta että ne voittaa sen, ja sitten sielläkin, että jos se on se maalivahtipelin ansiosta jollain tasolla edes, niin se antaa valheellisen kuvan siitä joukkueen suoritustasosta kokonaisuutena. Tai ainakin näin mä itse väittäisin. Että kyllä Vancouver Canucks, niin musta tuntuu, että ne on jotenkin tulkinut väärin sitä omaa tilannettaan, että ei nyt pelkästään tuonne kuplaan asti, vaan jo ennen sitäkin, ja sitten vielä senkin jälkeen. Ja mainitaan nyt vielä sen verran noista kuplapudotuspeleistä, niin sikäli kun mä tulkitsin oikein sarjataulukkoja ja kaikkea muuta, niin jos sitä ei olisi laajennettu siihen karsintakierrokseen asti sitä pudotuspelihommaa, niin Vancouver Canucks ei olisi ollut menossa pudotuspeleihin. Että niillä oli kyllä sama määrä pisteitä kuin Nashville Predatorsilla, mutta niin sitten Vancouver Canucksilla oli row, eli varsinaisella peliajalla ja sitten jatkoajalla tulleet voitot, niin niillä oli yksi vähemmän kuin sitten Nashville Predatorsilla. Niin sitä kautta niin Vancouver Canucks ei olisi välttämättä pitänyt pelaa niissä pudotuspeleissä. Että ne pääsivät tekemään sitä omaa virhettään sinne sitten kuplapudotuspeleihin vähän niin kuin vahingossa. Toki meistä ei kukaan tiedä sitä, että miten se kausi olisi mennyt sitten, jos se pelattu normaalisti loppuun asti. Kerta Vancouver Canucksillakin siinä taisi olla ihan semmoinen hyvä pätkä menossa. Mutta silläkin kaudella Markström oli todella hyvä siinä joukkueessa. Ja se varmaan pelasi sille voittoja enemmän kuin mitä se olisi oikeasti pelillisesti ansainnut. No hei, kuplan jälkeen sitten kuitenkin joukkue menettää Chris Tanevin puolustuksesta, ja se meinaa sitä, että King Hughes oli ihan hukassa sitten sen seuraavan kauden. Ja tuosta nyt sitten, jos vähän kelaa eteenpäin, niin sitten kesäkuussa, kun heinäkuussa 2021, niin sitten edelleenkin ollaan sitä mieltä, että tämä joukkue on menestymässä, niin huomataanpas Oliver Ekman-Larssonin sitten tuolta Arizona Coyotesista. No toki siinä tulee Connor Garland sitten mukaan joukkueeseen, mutta toiseen suuntaan menee 2021 ykköskerroksen varausvuoro, 2022 kakkoskerroksen varausvuoro, ja no sitten 23-7 kierros ja Anton Rosel, J. Beagle ja Louis Eriksson. Eli okei, siinä menee myös paljon palkkoja pois, mikä oli myös pakollista. Mutta sinne tulee se Oliver Ekman-Larssonin palkka sitten myös. Ja sitten Connor Garland, mikä jostain syystä on tällä hetkellä, en mä nyt sanon sylkukuppipelaaja, mutta se on otettu jotenkin tosi oudosti hampaisiin tuossa joukkueessa. Mä en oikein ymmärrä sitä, että minkä takia se olisi scratchattuna esimerkiksi yhdestä pelistä. Tässä aikaisemmin kertaa mulle Garland on semmoinen pelaaja, että se tekee kyllä aina duunia 110 lasissa siinä, ja ihan samaa ei voi sanoa kaikista muista. Niin mä en jotenkin osta sitä, että ne tosiaan sen sitten yksittäiseksi peliksi, mutta kuitenkin pistivät penkin päähän. Tai ei penkin päähän, ees vaan katsomaan. Ja sitten tuo oli Oliver Ekman-Larssonkin, niin ihan mielenkiintoinen, että sillä on nyt 7,2 miljoonaa, vähän reilu tuo cap-hitti Vancouverissa, eli tuo Arizonahan pidätti semmoisen vajaan miljoonaa sitä cap-hitistä, mutta se on edelleenkin liian paljon sitten taas puolustajalle, joka on mun näkemyksen mukaan selkeästi ne parhaat päiväisen nähnyt. Ja tätä sopimusta nyt on enää vaan se 5 vuotta jäljellä. Ja sitten siellä on myös se Tyler Myersin sopimus, mitä on vielä ensi kausi sitten jäljellä. Niin tämä tämmöinen jollain tavalla väärin heppoihin satsaaminen ja sitten se jonkunnäköinen valheellinen kuva siitä, että tämä joukkue on menestymässä, niin tämä kyllä ohjaa sitä tekemistä jollain tavalla väärään suuntaan. Tai semmoinen fiilis mulle on jäänyt. Ja sitten kun tähän tietenkin ottaa vielä senkin, että ne saisi Ekman-Larssonin, niin ne sitten pari päivää myöhemmin ne joutuu antaa Nate Smedin heittomerkissä ilmaisiksi sitten Winnipeg Jetsiin, koska palkkakatto sanelee, niin että toki ne oli saanut sen aikaisemmin Vegasista sitten taas myös vähän niin kuin ilmaiseksi, eli tämä ilmaiseksi on käytännössä kolmoskerroksen varausvuoro, niin se, että olisiko Vancouver Canucks, mä en tiedä parempi vai huonompi joukkue, mutta että olisiko se ollut mitään merkitystä, jos ne olisi tehnytkään ikinä tota kyseistä pelaajakauppaa, ja niillä olisi ollut Nate Smith, ja sitten Anton Russell, J. Beagle, Louis Eriksson, jotenka sopimuksessa oli myös aika loppupuolella huom, niin olisiko niitä ollut vaan pitkällä tähtäimellä parempi pitää Nate Smith ja olla hankkimatta Oliver Ekman Larsen ja sitten Connor Garlandia. Ja sitten tuo 2021 ykköskerroksen varausvuoro, niin Arizona tämmöisen kaverin kuin Dylan Canter sitten varasi 9:nnellä vuorolla siinä. Että siinäkin tuli taas liian korkea varausvuoro siihen nähden, mitä ne varmaan Vancouverissa odotteli. No, nyt me päästään sitten aika lailla tähän pisteeseen, tai tähän hetkeen, tai tämän kauden alkuun sitten, mikä on ollut tosi huono Vancouver, ja oliko se nyt seurahistorian huonoin itse asiassa jopa. Muistelen tämmöisen viestin jossain nähneen, ja kauden alla sitten J.T. Millerille tehtiin pitkä jatkosopimus joukkueen kanssa, mikä on silleen ihan mielenkiintoinen, että nyt kun tässä tietenkin Vancouverin tilanteesta on ollut paljon puhetta, ja itsekin kyselin sitten semmoista ihmistä, mitkä seuraavat Vancouverin aika läheltä, niin sitten he mainitsivat niin, että tuossa Millerin ja Horvatin välillä on ollut jotain ongelmia, tai on ainakin ollut paljon huhuja siitä, ja sitten varmaan kaksi herrettä tuolla omassa pääkopassakin sitten iski yhteen, ja tajusin, että niin jo totta, että tästä oli viime kaudella puhetta kyllä, että siellä on vähän klikkiytymistä siellä Vancouver Canucksin joukkueessa, ja etenkin ennen valmentajan vaihdosta, niin siitä oli jonkunkin verran puhetta, että esimerkiksi tämä Miller ja Horvatin välinen kemia ei välttämättä toimi ihan 110%. Ja toki sitten Bruce Boudreau tuli valmentajaksi, niin sitten se lakastin mato alle, ja homma meni parempaan suuntaan ihan selkeästi, mutta nyt sitten taas tämä kauden alla tullut jatkosopimus Millerille, ei Horvatille, mikä on joukkueen kapteeni, niin se on jotenkin erikoinen viesti tälleen ulkopuolelta, kun sitä seuraa. Ja sitten tietenkin se, että Bo Horvat, jos se päätetään pistää lihoiksi, niin mitä siitä saa, niin mä veikkaan, että melkein niin paljon kuin kehtaa pyytää vaan. Ja mä en olisi välttämättä ihan täysin vakuuttunut siitä, etteikö sitten J.T. Millerkin olisi kaupan. Toki Vancouver on tässä kohtaa ampunut itse sen jalkaan siinä, että on tehnyt sen pitkän ja arvokkaan jatkosopimuksen. Ja mä en usko, että ne pystyy siirtämään sitä Milleria minnekään eteenpäin ilman, että ne pidättää sitä tulevasta sopimuksesta jotakin. Mistä mä en ole varma, pystyykö sitä tekemään, kun se on vielä alkanut. Mutta tässä oli tämmöinen ei niinkään tämän päivän juttuihin liittyvä läjäys tuosta Vancouver Canucksista pääasiallisesti. Niin, ja mitä mä itse ajattelen, että Vancouverin tosiaan se huono juttu on ollut, että niillä on ollut hyviä maalivahteja. Tässä melkein niin pitkän kuin mä muistan sarjaa seurannut, että siellä on ollut Roberto Luongo, Corey Snyderia ja nyt Markströmiä ja sitten Demkoa ja mitä lien, niin että se maalivahtipeli on sitten peittänyt joukkuepelin ongelmia alle ainakin tuloksen puolesta jonkun verran ja sen takia, että tämä joukkue on ehkä vähän väärässä tilanteessa tällä hetkellä, tai näin mä sen itse koen. Ja sitten tietenkin tämä, että jos katsoo vielä tämän hetkistä loukkaantumistilannetta, niin Quinn Hughes, no siitä oli juttu, että se on week to week sivussa, mutta sitten Alvin on tosi ihan muutama päivä sitten antanut kommentti, että on day to day setissä, ja Brock Bowser ihan sama, että day to day, mutta sitten Curtis Lazar olisi 3-4 viikkoa sitten sivussa. Mutta tuo, että Quinn Hughes ei pelaa tuossa joukkueessa, niin se alleviivaa sitä, että miten huono tuo joukkueen puolustus on sitten auttaa hyökkäyspeliä millään tavalla Quinn Hughesin ulkopuolella. Että käytännössä pelin avaamiskyky puuttuu melkein kokonaan siitä joukkueesta sitten, kun Quinn Hughes on poissa. Ja sama ylivoima näyttää jotenkin todella paljon erilaiset, kun Quinn Hughes on poissa. Että siinä on hyökkäyssuuntaan yksi ainoa parhaita puolustajia, ehkä just avaussyötä tai syöttöpelaaminen ylipäätään, niin yksi NHL:n parasta kyllä puolustuspäästä, mitä löytyy. Että ongelmia on kyllä siellä puolustuspäässä, ja se, että esimerkiksi Kristanev, kun lähti pois, että Quinn Hughes oli se yhden kauden ihan hukassa, niin se kertoo siitä, että hän ei ole vielä valmis pelaaja tietenkään millään tavalla. Että tietenkin Luxkenin kanssa se homma nyt toimii jo viime kaudella hyvin, ja toivottavasti Hughes pääsee nopeasti takaisin pelaamaan, ja sitä kautta auttaa joukkuettaan kertaa. Ei tässä nyt ole sitten kuitenkaan vielä loppupeleissä mitään menetetty, jos vaan tämä nyt lähtee rullaamaan oikeaan suuntaan. Mutta joo, hei, tässä yllättävän pitkä Vancouver-setti tälleen ihan itsekin puhuttuna, mutta että toivottavasti se, että jotain kiinnittää, ei ole niin helppoa tehdä tälleen itsestään, kun sitten keskustella jonkun toisen kanssa. Mutta hei, mennään muihin asioihin ja mainitaan tämmöinen uutinen Boston Bruinsista kuin, että Brad Marchand on palannut peleihin. Ja 2+1 tehot mun mielestä teki siihen ekaan peliin sitten vielä, niin sehän oli semmoinen ihan hyvä debyytti sitten Marsandilla tähän NHL-kauteen, ja noin kuukauden verran aikaisemmin palasi sitten loukkaantumisesta peleihin kuin mitä alun perin piti, että aika paljon nopeammin. Ja siellähän on sitten vielä tuo Charlie McAvoy on sivussa 9,5 miljoonan cap hitillään, ja tossa kun mä ynnäilin lukemia, niin toi Charlie McAvoy ei välttämättä ihan mahtuisi tonne. Että niillä on 8,1 miljoonaa on tällä hetkellä cap spacea tuolla Boston Bruinsilla, ja sitten tosiaan 9,5 miljoonaa McAvoyn toi palkka, niin se ei tosiaan ihan suorilta mahtuisi välttämättä tuohon joukkueeseen, että varmaan Boston Bruins joutuu tekemään jotain pelaajakauppaa sitten ennen kuin Charlie McAvoy saadaan aktivoitua joukkueeseen. Ja toki hän on pitkäaikaisloukkaantuneiden listalla, että se ei ole se aika muutenkaan vielä tullut täyteen hänellä, mutta sekin kyllä tuossa, onko se 10 peliä tai sitten 30 päivää, niin sekin kyllä tulisi nopeasti täyteen, mutta veikkaan tosiaan itse sitä, että Boston Bruins tekee jotain pientä kauppaa sitten tuossa ennen kuin Charlie McAvoy pääsee takaisin peleihin. Mutta Brad Marchand, mä en itse nähnyt sitä, tai en katsonut sitä kyseistä peliä, missä hän teki comebackin, mutta tosiaan tuo Boston Bruins, mä oon itse asiassa muutaman pelin sitä kattonut, ja se on ollut todella hyvä joukkue. Ja se, että ne saa Marchandin takaisin, niin se on parempi joukkue, ja sitten kun saa McAvoyn takaisin, se on vielä parempi joukkue. Ja no tuossa David Krejci nyt taas tipahtaa Detroitia vastaan pois ylävartalon vamman takia, mutta mä väittäisin, että Boston nyt, jos ei ihan mitään ihmeellistä kyykäystä tule, niin se on tuosta idän puolelta yksi semmoinen varten otettava suosikki nyt tässä, ainakin runkosarjan alkupuolella, että se on ollut niin vakuuttavaa ja hyvää se pelaaminen sitten tuolla Boston Bruinsilla. Ja David Krejci, niin se ei ole mikään kehänrakki, että se on ollut kyllä ihan hyvä pelaaja. Ja sitten Phil Kessel rikko ton teräsmiesennätyksen, että 990 peliä putkeen nyt on sitten Kesselin toi ennätys, tai se oli silloin, kun se meni tuon Keith Yandelin ohi, että nyt jo 991 peliä putkeen tässä äänittäessä Kesselillä pelattuna. Ja tosta jos nyt katsoo, että seuraavana aktiivina on Brent Burns 687 peliä, ja sitten Johnny Gaudreau taas joku reilu 300 peliä, niin tämä on ainakin semmoinen ennätys, että kestää hetken aikaa. Ja aktiivipelaajasta niin Andrew Coughlin oli 830 peliä, ja sehän päättyi toi hänen putkinsa sitten pelikieltoon, mikä tuli aikanaan, mistä oli vähän eri mieltä kyllä silloin, kun se tuli, mutta ei mennä siihen. Mutta Phil Kesselillä tosiaan 990 matsia otti yksinäisen piikkipaikan tuossa teräsmiestilastossa ja teki myös maalin numero 400 siinä kyseisessä pelissä. Ja ihan kiva nähdä kyllä, että Kessillekin että pikkasen tuli jopa pisteitä tässä sitten ihan muutamien ensimmäisten pelien jälkeen, sillä se, mitä mä oon itse Vegasin pelejä katsonut, niin Phil Kessel on ollut hyvä niissä kaikissa. Ja se on lähes ilmanen, silleen heittomerkeissä, ilmanen pelejä Vegasille, niin se, että pelaako se kakkosketjussa tai kolmosketjussa, niin se kyllä tuo sitä arvoa siihen joukkueelle ihan huiman paljon. Ja itse väittäisin kyllä, että 1000 peliä menee poikki ihan heittämällä kyllä Kesselillä, että toivon mukaan nyt ei sitten tunnonta loukkaantumisia, että on kuitenkin aika pitkään niitä pystynyt välttelemään ja jännä, että ei ole tosiaan mitään flunssaa ollut tai esimerkiksi koronakin, että se nyt just Phil Kesselin sattui kiertämään sitten. Mutta huikea ennätys, huikea pelaaja silleen, että on ihan varmaan 110% oman tien kulkija, niin pakko arvostaa sitä, että on saanut paljon paskaa niskaansa, etenkin silloin kun pelasi Torontossa, kun ei pystynyt yksinään viemään sitä Torontoa eteenpäin, mutta käykää ihan huvikseen katsoa niitä joukkueita, missä Kessel on pelannut silloin siellä Toronton aikana, niin ei siellä ole ihan hirveästi tulitukea ollut. Ja sitten 2 Stanley Cupia tosiaan Pittsburghissa, ja se taisi olla se jälkimmäinen Stanley Cup-rani, mistä sen olisi pitänyt voittaa sitten Conn Smythe. Nyt en ole 100 varma, mutta kumpi on niin sitten, että se ensimmäinen tai se jälkimmäinen niin oli se, että mistä Kessel olisi pitänyt voittaa, jos Conn Smythe, että oli kyllä ihan selkeästi pudotuspelien paras pelaaja. Ja oli huikea, kun pääsi pelaa siinä tosiaan kolmosketjussa sitten vähän varjoista iskee Pittsburghissa, niin oli todella hyvä ketju kyllä se HBK. Mutta hypätään eteenpäin sitten Phil Kesselistä ja Ottawa Senatorsiin, ja sieltä sitten tämmöinen vähän ikävämpi uutinen, että Josh Norrisin kaus saattaa jopa olla ohi. Että loukkasi olkapäätä ja hänellä on mun muistaakseni ollut aikaisemminkin olkapääongelmia urallaan, mutta nyt ei pitäisi ilmeisesti olla sama vamma kuitenkaan kyseessä. mutta siis ainakin 3 kuukautta on sivussa, ja tosiaan, että onko sitten koko kausi taputeltu, niin no, se jää nähtäväksi, se varmaan tarkentuu tässä lähiviikkojen aikana, mutta että 3 kuukautta on minimissään sivussa. Ja sitten jos on 3 kuukautta nyt tästä eteenpäin sivussa, niin kyllä se sitten vielä pystyy peleille palaamaan, mutta varmaan sen leikkauksen jälkeen sitten niin on parempi tieto siitä, että minkä verran aikaa kestää se kuntoutus siinä. Mutta Ottavan kohdalta, jos silleen ottaa, no ei se nyt ole positiivinen uutinen mitenkään, mutta että Shane Pinto, se on ollut tosi hyvä alkukaudesta, ja nyt tietenkin tuo Norrisin valitettava loukkaantuminen, niin se tuo hänelle lisää roolia. Ja hänellä oli itsellään viime kausi meni pipariksi loukkaantumisen takia, ja nyt on sitten 8 peliin pystynyt tekemään tehot 6+1, eli 7 pistettä, ja on ollut todella pirteä ilmestys kyllä tuossa ottava porukassa, ja on myös yksi musta hevonen sinne, tai en tiedä musta hevonen, mutta että todella hyvä heppa tuonne rookie-kisaan, että on kuitenkin 22-vuotias ja näin, niin mulla ei ole mitään syytä silleen välttämättä uskoa, että toi isosti lähtee hyytyä toi homma Pintolla. Että ei nyt välttämättä tee tuossa jokaisen 8 pelin 6 maalia ja 7 pistettä, mutta että 50-60 pistettä ihan hyvin mun mielestä haarukassa Pintolla, että on kuitenkin lahjakas pelaaja ja nyt saa sitä roolia sitten vähän enemmän tuossa Ottavan joukkueessa. Ottava itsessään sitten taisi katsoa, että 4 voittoa, 4 tappia, 8 pistettä 8 Atlantin divisioonassa, niin no, parempaa varmasti itse halusivat, mutta toisaalta on se positiivinen, että siellä on kuitenkin se 50% pisteistä tällä hetkellä kasassa, niin ei ole sitten ihan nollille jäänyt, mutta paljon pitää Ottavan parantaa kyllä vielä sinne mennä pudotuspelipaikasta sitten taistella kauden lopussa. Hypätään Detroitiin. Siinä Michael Rasmussen sai 2 ottelun pelikielon huidattuaan David Krejcia päähän maillaan. Ja tämä on mielenkiintoinen ihan vaan sen takia, että tuossa oli ihan hetki sitten tämä Jevgeni Kuznetsovin tapaus, mikä oli mun mielestä selkeästi vaarallisempi, selkeästi tahallisempi ja kaikin puolin pahempi tapaus kuin mikä oli tämä Rasmussen. Kuznetsovi sai 1 pelin siitä, Rasmussen saa tästä 2 peliä. Niin tekisi kyllä mie kysyä ihan tälle, että mitä? Miksi näin? Että se pitäisi olla toisenpäin, ja itse asiassa just se, että Rasmussen, että jos sille on sanottu 1 peli ja Kuznetsoville 5, niin mä oon ollut täysin tyytyväinen siihen. Että mä en nyt ymmärrä tätä huitomishommaa kyllä, että mitkä ne rajat on ja mikä on sitten, että toinen vetää viikaten iskulla päähän ja toinen sitten toi Rasmussenin tilanne, niin mailla osuu alas tullessa sitten Krejciä päähän kulmataan kamppailutilanteessa. Siis mä, mun mielestä joo, että molemmista antakaa nyt ihmeessä vaan pekkaa, mutta että minkä takia se Kuznetsov sai vähemmän sitä omasta hommastaan, mikä oli mun mielestä selkeästi tahallinen. Että sanoo se pelaaja ihan mitä tahansa, ettei se yritä, mutta että mun mielestä sillä meni kaninimuunta ja that's it. Että turhaan sitä nyt on mitenkään kaunistella. Mutta joo, todella outo juttu kyllä. Taas jälleen kerran kurinpidolta, mitä mä oon yrittänyt kyllä vähän puolustellakin tässä, mutta sitten kun tulee näitä tämmöisiä juttuja, että jos sä oot vähän isompi tähti, niin saat 1 pelin, ja sitten jos sä oot vähän pienempi, niin saat 2 peliä. Toisaalta Matthews sai 2 peliä siitä, mä en muista ketä se nyt veti poikkerilla niskaan, mutta se sai 2 peliä siitä silloin pelikieltoon. Ja se taisi olla semmoinen tilanne, että se yritti vetää olkapäähän, mutta se nousi siitä vaan sitten siihen niskaan. No, toisaalta sä oot vastuussa sitä omasta mailastaan koko ajan, ja vaikka se on vahinko, niin mä en näe vääränä sitä, että sitä annetaan sitten penaltia, että kyllä sen pelaajan pitää vaan tietää, että mitä se tekee ja mitä saattaa sattua sitten, että jos se meneekin sitten vähän hutiin siitä omasta kohteesta se poikittainen mailla. No hypätään sitten tuonne Philadelphia Flyersin puolelle, ja sieltäkin tuli sitten uutisia, että toi Sean Couturier on käynyt selkäleikkauksessa, eli hänellä ei ollut toi selkä parantunut ihan sillä tavalla kuin oli odotettu, ja tämäkin meni aika nopeasti, että tuli ekana uutiset, että ei ole ollut rohkaisevia nämä tiedot Couturierin selän paranemisesta, ja sitten päivä 2 myöhemmin tulee tietoa, että on käynyt selkäleikkauksessa ja 3-4 kuukautta sivussa. Tietenkin toivotaan nyt, että Couturier palautuu tuosta leikkauksesta ihan täysin ja pystyy pelaamaan vielä, ja tosiaan jos se nyt on tuo 3-4 kuukautta, minkä jälkeen se pystyy palaa jäällä, niin tämän kauden aikana pelaa hyvinkin, mutta että kyllähän tuo nyt leijona osa menee kaudesta sitten sivusuun, mikä on tietenkin harmi Flyersin kannalta, mutta toisaalta Flyersahan pelaa ehkä, okei, ne siis on tällä hetkellä kyllä, ei ole piikkipaikalla ihan, mutta taitaa jakaa sitä piikkipaikkaa pisteiden valossa sitten ton Karolainen kanssa, niin ne ei kuitenkaan pelaa tällä hetkellä ihan ehkä siitä, mitä se antaa se pistesaldo odottaa, vaan niillä on enemmänkin mun mielestä se, että ne saa selkiytettyä sen organisaation tilanteen. Ja itse asiassa nyt kun Flyersista tuli puhe, mä tuosta Vancouver Canucksista puhuin aikaisemmin, niin tässä on kaksi semmoista organisaatioa, mitkä on omalla hölmöllä tavallaan jotenkin vähän samantyyppisessä tilanteessa, että ne ei tavallaan tunnusta tosiasioita siinä joukkueessa. Että joukkue ei ole riittävän hyvä oikeasti haastamaan Stanley Cupista tai edes välttämättä pudotuspelipaikasta, mutta on se omistajataho tai sitten kiekkopuolta pyörittävä johtoporras tai mikä tahansa, mutta ne ei halua myöntää sitä, vaan sitten koko ajan satsataan siihen tulevaisuuteen ja laitetaan varausvuoroja eteenpäin ja annetaan isoa rahaa pelaajille jne. Ja sitten se kupla tavallaan koko ajan on siinä samassa, tai sitten se on se jojo, mikä ei ikinä nouse tarpeeksi ylös. Että silleen jotenkin samantyyppiseksi seuroiksi mä tällä hetkellä nämä Philadelphia Flyers ja Vancouver Canucksin sitten itse klimpittäisin. Toki Flyersilla on nyt se, että Tortorella se on lähtenyt luomaan ihan perusteita uudestaan siinä, ja on kyse työnteosta ja tsemppaamisesta ja kaiken jättämisestä jäällä joka ikisessä vaihdossa, niin se on tuolle seuralle hyvä, mutta pahaa pelkään vaan, että kun talentti ei riitä. Et toki pitää nyt katsoa muutama peli Flyersilta lisää, niin sitten saa parempaa kuvaa sitä joukkueesta, mutta ei se pitkän päälle se ei vaan toimi se homma silleen, että häviät kahden suhen yhteen laukaukset joka pelissä, että jossain kohtaa Carter Harttikin rupeaa sitten väsymään. Mutta Flyersin pojista puheen ollen, niin mainitaan myös tämä James Van Riemsdyk, niin semmoinen kuutisen viikkoa sivussa murtuneen sormen takia, että tämäkin on myös sitten leikattu. Ja tässä nyt alkaa sille olemaan pikkuhiljaa tämä kyseinen viikko aika lailla kaluttu, että mitään suomalaisuutisia mä en tosiaan tälle viikolle ota, mutta tuosta nyt ottaa muutamia sopimusuutisia. Ei ole mitään isoa sanottavaa, mutta Saddlers Blues on tehnyt yhden vuoden sopimuksen Tyler Pitlickin kanssa. Ja sitten Christopher Gibson on tehnyt Seattlein sopimuksen, Ben Harper on tehnyt New York Rangers ja Mark Kastinik ottavaa. Että ei ole tosiaan mitään breaking-tason settiä. Ja näin toki Gibsonin tilanne on tietenkin se, että suomalainen maalivahti on ollut pitkään Pohjois-Amerikassa. Ja ei ole ainakaan vielä tulossa tosiaan Eurooppaan takia, se tulee koko ajan ikinä, että muistelisin semmoista, että sillä on puoliso Pohjois-Amerikasta, jos on pelannut kuitenkin junnu-uraa ja kaiken siellä, että saattaa hyvinkin sitten jäädä sinne Pohjois-Amerikkaan kyllä ihan NHL-uran jälkeenkin, mutta Seattlessa on loukkaantumisia ollut vähän maalivahtien kanssa, niin Gibson nyt saa sinne sopimuksen, ja taisi olla kahden suunnan sopimus, että todennäköisesti pelaa siellä AHL-seurassa ja saa sitten kyllä sitten ihan OK-korvauksenkin. Tai no, niin no, miten tuon 100 tonnia sitten vuoteen kukakin määrittelee. Mulle 100 tonnia vuoteen olisi ihan hyvä korvaus ihan mistä tahansa työstä. Mutta otetaan vielä muutama pelaajakauppa, että tuossa Vancouver Canucks hankki puolustaja Ethan Bearin Carolina Hurricanesista, että antoi sitä vitoskierroksen varausvuoron ja 400 tonnia pidätti palkkaa toi Carolina siitä, niin sitten Canucksia puolustukseen vähän täytettä ja Carolina pääsi palkoista eroon käytännössä, että Ethan Bear on silleen ihan mielenkiintoinen, että Edmontonissa aikanaan näytti jopa ihan lupaavaltakin kaverilta, mutta Karolansa sitten ei ole roolia löytynyt ja joukkuehan antoi viime kesänä sille jo luvan, että etin vaan itselle toinen joukkue, jos löytyy. Ja ei ollut ilmeisesti oikein ottajia, niin nyt sitten pohdittiin sitä, että tai Karolan pohti, että pistääkö ne sen waiversiin vai mitenkään, mutta että sitten löytyy tämä Vancouver Canucks kauppakumppaniksi siihen, että pienellä palkanpidätyksellä. Mutta Karolan osalta tosiaan tarkoitus oli vaan saada vähän palkkoja pois ja sitten Vancouver Canucks, niin siellä on puolustuksessa kuitenkin aika monta kaveria tällä hetkellä sivussa, niin sitten ne saa Ethan Bearin sinne jossain kohtaa sitten takalinjalle hetkeksi aikaa ainakin kokeilee, että onko hänestä sitten pelaamaan paremmin kuin nykyistä äijistä, mitä siellä on. Mutta se, mitä näitä edistyneitä tilasta ja muita katselu Ethan Bearista, niin pitäisi olla ihan semmoinen pätevä kiekollinen puolustaja, mutta joku sitä puuttuu sitä pelaamisesta sitten vaan yksinkertaisesti, että ei ole saanut luottoa ainakaan sitten Karolan suunnasta se, silleen tuon kentälle asti oikein. Ja mainitaan sitten vielä toi Jack Studnicka, mikä hyökkää, ja sitten Vancouver Canucks hankki myös, että Michael DiPietro ja sitten Jonathan Myyrenberg lähti sitten tuonne Boston Bruinsin suuntaan, ja Studnickasta lähinnä itsellä semmoinen muistikuva Bruinsista, että jossain kohtaa
aika paljonkin mainittiin joka tätä kyseiltä kaverita, mutta niin usein menee näiden monien nuorten kavereiden kanssa, niin ei niistä sitten, että niistä 1/10, 20 nousee sitten näistä lupauksista, mitä sitten hehkutellaan tuolla keskustelupalstoilla ja muilla, niin että niistä tosiaan muutama kaveri nousee aina sitten tähtiin asti, mutta sitten pääosin se on tätä Studnika-tasoa, että välätellään junnuissa, välätellään ehkä AHL:ssä, mutta sitten NHL-tasolla ei osaa ikinä oikein sitä peliä tuotua. Ja se, siinä ei ole sinällään mitään väärää, että se vaan kertoo siitä, että miten vaikea sarja tuolla on sitten löydä oikeasti läpi sitten kunnolla. Mutta hei, mä rupean kiittelemään tästä maanantain osalta tästä omasta monologista. Tämä tuntui taas jotenkin todella hankalalta tehdä. Kerta tämä rakenne on hirveän erilainen. Mun olisi pitänyt tehdä erityyppinen pohjatyö tähän, kuin mitä tässä nyt oli tehtynä. Että näitä pystyy tekemään näitä jaksoja itsekin, mutta kun sä tosiaan on tottunut siihen, että tekee jonkun toisen kanssa ja se kaikki alustava duuni tehdään silleen, että siinä on kaveri mukana ja pystyy heittämään pallon välillä silleen ja kaikkea muuta, niin tämä tuntuu nyt taas tälleen jonkunlaisen tauon jälkeen todella hankalata, mutta että toivottavasti nautitte edes jollain tasolla. Tai jos ei mitään muuta, niin toivottavasti joku sai sunen päästä kiinni tätä jaksoa kuunnellessa. Mutta hei, mä kiitän nyt tästä maanantain osalta ja sitten ensi viikolla niin Oksanen on taas mukana remmissä, niin saadaan sitten ihan keskusteluakin aikaa.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just. Aivens vaihtoliising.
Ah, oh, se on just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.